І, перейшовши воду, старий став, широко розставив обійми. Григорія ніби невидимою силою підштовхнуло, як малого, але він витримав. Урочисто обнялись, як батько з сином, за старим звичаєм, і поцілувались. Грицько просто подав кріпку руку, привітно посміхався. Обидва вони були такі однакові зростами, однакові віком і однакові вродою, як близнята. Два грицьки. Аж Наталка замерехтіла очима, глядячи на них. Два ведмеді. Ось гляньте, мамо. Та мати вже бачила і так. Вийшла швиденько з хати назустріч. Подивимось, який ти стрілець, синку. На ось, це тобі. І дід подав гостинець. В руках у Григорія була новенька трилінійна гвинтівка. А вже, як розв'ючували коней гуртом, старий Сірко додав. І коня матимеш, синку. Ось цього ось, гнідого. Ану лиш, стара, обідати. Та в старої вже все було готове. Розділ 5. П'ятнування. Весело лаштувалися в далеку дорогу на промисел, виконуючи сірків наказ. Як на промисел рушати, то найперше треба зброю в порядку мати. Тож не в жарт готувалися до поважного діла, як на війну йдучи. Посідали на призьбі напроти сонечка, порозкладали причандалля перед собою на траві, і закипіла робота. Кожен чистив свою. Наталка – віншестера. Старий Сірко – теж віншестера. Гриць – свою японку, а Григорій – трилінійку. Гвинтівка була новесенька, але Григорій розібрав її до шрубика. Хотів перевірити, чи все в ній в порядку, та й для вправи, чи не забув, як все те робиться. Старий Сірко поглядав якийсь час збоку пильно, чи в добрі руки потрапила іграшка, а потім посміхнувся задоволено і почав розповідати меже ділом, як він ту іграшку дістав. «Ти, синку, не думай, що то так собі. Ти знаєш, що то за гвинтівка?» «Ну ж, то від самого, можна сказати, найбільшого генерала, від самого блюхера гвинтівка. Егеш!» І розповів дід про те, як вони підписували оце контракт з ОКДВА на м'ясо олені чи вепря чи тощо, як він зустрівся з блюхером, і як той блюхер, що з ним вони зналися ще від громадянської війни, відтоді, як били разом всю білу контрреволюцію та епошків, отже, той блюхер, зрадівши несподіваній зустрічі зі старим ветераном революції, подарував йому, ветеранові, тобто, оцю гвинтівку. Звелів якомусь великому начальникові принести її зі склепу на гостинець від нього ветеранові революції та ще й знаменитому мисливцю СССР, а передаючи власноручно та урочисто гостинець, ще пак і рече «Візьми, та не підкачай, даю в надійні руки цю геройську зброю». Дід заскалив око і враз весело зарготався чомусь, а по якимсь часі мовчанки закінчив. «Вгадав, вражої мами, хороший він чоловік, їй-бо, свій чоловік, той блюхер». Он як, Григорій не втерпів, щоби собі не засміятись, але з іншої причини. А може, з тої самої, що й дід. Власне, засміявся при думці «Як часто життя саме створює каламбури такі, яких і не вигадаєш?» Дійсно, гвинтівка непроста і дійсно потрапила в надійні руки. Чи справдить же він надії? Він підіймав її вгору і дивився крізь люфу на сонце, дивився на блискучу спіраль усередині, офарблену у спектральні кольори. Клав на руку, чи добре збалансована, бавився, як іграшкою. Наталка поглядала скоса, закопиливши скептичну губу. «Хіба так з рушницею поводяться? Чого він заглядав в неї, як сорока в кістку?» Сама вона орудувала з віншестером, мов досвідчений вояк, швидко розібрала до дрібничок, управно все перевірила та вичистила, змазала і вже збирала докупи. Григорій перевірив гвинтівку і дійсно дійшов висновку, що має добру рушницю. Добру тим, що була вона старого випуску, точно і чисто зроблена і не була ще в ділі. От тільки не пристріляна ним. Але то ще буде час. А тим часом охота була побавити Наталку. Бач, як задрала губу насмішкувато. Він воськався з закривкою і ніяк не міг дати їй ради. І так її тикав, і сюди завертав, а вона все розпадалася, не трималася купи. Аж на Наталка почервоніла, дали б їй від сорому за нього. Та старого не проведеш. Ворушив усміхнену вусом, мовляв, дурій, не бачу я. Проте не втерпів і запитав. «А чи ти ж стріляв коли, чи вмієш, га? Чи вмієш?» Григорій почухав голову. «Не пробував. Може, й умію. Не святі ж горшки ліплять». І то правда. Почистили і позбирали. Погримали трішки закривками. Потім перевірили набійниці, понабували їх. Кожен до своєї рушниці бойовими патронами повні. Набійниці були добре приладовані проти дощу й роси та й до щедрого полювання. Насаджувані на ремінь по 4 і по 5, вони вміщали велику кількість набоїв. А як вже все було пороблено і прилаштовано, до вимаршу хоч зараз, старий Сірко подивився з-під долоні через пать та «А катнино, Грицю, он туди!» Махнув рукою ген на той бік під синю сопку. «Та візьми крейду, крейду не забудь!» Гриць уже знав, про що йде. Метнувся до комори, а тоді скочив на Буланого і подався через спать туди, де Ген під синьою сопкою, зіходячи на неї по сонячній галявині, стояли рядком старі високі кедри. Туди було щонайменше 600 метрів. Там зіскочив з коня і став щось ворожити. По якимсь часі веселий примчав назад. «Поп'ятнуємо трохи», – пояснив Григорієві. «Не знаєш, що це таке?» «То наші стрілецькі вправи. У п'ятно стріляти, значить, у пляму. Попробуємо, а то, може, позабували?» згадав щось старий. «Бач, а ще одно провірити». Пішов до хати і виніс щось у новеньким чохлі, – подав Григорієві. «А глянь на синку, це не талчине, але чи щось путнє?» У чохлі був цейсівський семикратний військовий бінокль. Григорій витяг його. «І не вражай тобі, дід, тож не бінокль він хоче провірити». Оглянув, покрутив, подивився западь. На кедрах було крейдою понамальовано звірячі голови. Правий бік бінокля темнив. «Добрий бінокль, лише одна лінза попсована». «А що то таке лінза?» – це дід.